For velkomsten. Vi skal i dag være sammen om en profet fra den gamle testamente. Vi skal være sammen om Elias. Og Elias, ham finder vi i første kongebog. Han begynder sin virksomhed i kapitel 17, og så varer den frem til anden kongebog, kapitel 2. Vi skal ikke ned i alle detaljer, fordi det er ikke en bibel eftermiddag, men vi skal ned og have fat i nogle af de helt centrale ting. Der er tre spørgsmål, som jeg sådan tænker, at jeg prøver at opsummere det herunder. For det første, hvad er det egentlig, der er på spil i den her kamp, som Elias han står i? Hvad er det, der er problemet? For det andet, hvordan er det, Gud han åbenbarer sig i Elias' virksomhed, og både for folket, men også over for Elias selv? For den er meget forskellig i forskellige tekster. Og for det tredje, så skal vi prøve at overveje, hvor i alverden finder vi Jesus henne i de her beretninger. Hvad er det, de skal lære os om Jesus? Det er sådan de tre ting, jeg prøver at stille skarpt på i løbet af i eftermiddag. Men lad os nu kort bede sammen. Kære Jesus, kom du nu og vær her. Kom du og tal. Kom du og vis dig selv igennem de her beretninger. Lad det blive til tro, liv og lovsang ind i vores hverdagsliv. Amen. Se, for at forstå Elias, hvis kald begynder i første kongebog, kapitel 17, så skal vi lige forstå lidt af den tekst, der går forud. Fordi i kapitel 16, der hører vi om kong Akab. Kong Akab, han bliver konge i Israel, og det er, bliver han omkring 870 før Kristus. Kong Akab, han regerer i ret lang tid i Samaria, og vi hører nogle ting om ham der i slutningen af kapitel 16, som bliver, så at sige, det baggrundstæppe, hvorpå Elias han prædiker og virker. Vi hører nede i kapitel 16, vers 30, at Omris søn Akab gjorde, hvad der var ondt i Herrens øjne, værre end nogen før ham. Altså, her der kommer der ikke bare en konge, som er slem, men her en konge, som er den hidtil værste konge, Nordriget har haft. Og så gifter han sig med Jezabel, og så står der nede i vers 32, eller slutningen af vers 31. Han gav sig til at dyrke og tilbede Baal. Han rejste et alter for Baal i Baals tempel, som han havde bygget i Samaria. Altså, han havde bygget et tempel for Baal i Samaria. Og her er vi inde ved noget af det, som bliver hele problematikken i Elias' virke. Fordi det spørgsmål, som grundlæggende rejser sig med Elias' liv, det er, hvem er din Gud? Og Elias, han kalder Israel gentagne gange og på gentagne måder siger, hvem er det en, der er Gud for jer? Er det ham, der førte jer ud af Egypten? Eller er det Baal? I kan ikke både dyrke den ene og den anden. Hvem af dem er det, I vil dyrke? Og det er noget af det, som vi skal følge i hans liv. Han taler ind i det her voldsomme frafald, som Israel oplevede, og som rakte helt ind i kongehuset i Nordriden. Og se, det første, man lige skal have i baghovedet, det er ham her, Baal. Han var, altså, det var jo sådan, at lidt forskellige guder ude blandt folkene, de havde lidt forskellige funktioner. Den der tanke om, at man havde en gud, der ligesom havde styr på det hele, den kunne man ikke rigtig håndtere, så man gav de forskellige guder lidt forskellige funktioner. Og noget af det, så Baal, han var kendt for, og som jeg regnede med, at Baal han kunne, det var, at han kunne skabe regn. Altså, han kunne få det til at kalde, sådan, regne ned fra himlen. Vi ved fra samtiden, at han blev kaldt for regnen og dugens gud. Altså, det var Baal, der sørgede for, at det regnede, så der kunne komme vand ud på marken, så der kunne komme nogle afgrøder. Og det skal vi lige have i baghovedet, når nu vi læser indledningen til Elias' virke i 1. kongebog, kapitel 17. Tisbitten Elias fra Tisbide i Gilead sagde til Akab: "Så sandt Herren Israels Gud lever, som jeg er i tjeneste hos, der skal i disse år hverken falde dug eller regn, før jeg befaler det." Altså, hvad er det, der sker her til indledningen? Jo, prøv nu lige at tænke. De troede jo på Baal, og Baal var ham, der styrede duggen og regnen. Og så kommer Elias, og så siger han: "Israels Gud siger, at nu vil det ikke regne." Og ved I hvad? Så kan I rende nok så meget hen og råbe til jeres regngud Baal. Fordi Israels Gud har sagt, det vil ikke regne. Og så kan han ikke gøre noget, ham der Baal. Så det første, han gør her, Elias, det er simpelthen, han sætter ind lige der, hvor de troede, at de kunne stole på Baal, der kommer Gud og siger: "Nej, sådan fungerer tingene ikke. Det er ikke Baal, der giver jer vand fra himlen. Jeg kan lugte det, som var det en vandhane." Og så siger han til Elias, at han skal gå bort øst for Jordan og sørge for at drikke af bækken. Og så står der noget fantastisk. Prøv at se vers 3. "Gå bort herfra, begiv dig mod øst, og skjul dig ved bækken Kerit øst for Jordan. Du skal drikke af bækken, og jeg har befalet ravnene at sørge for dig." Altså, jeg sørger for, at der er vand. Og ved du hvad, jeg har magt til at sige til de her ravne: "Sørg for Elias." Og så kan de sådan set ikke gøre andet, end hvad jeg beder dem om. Det, der ligger her, det som Elias er ved at skal forstå, og det som han skal give videre til Israel, det er, at Israels liv, Israels skæbne, Israels situation, den er ikke bestemt af Baal eller af nogen andre guder i samtiden. Nej, den er bestemt af himlens og jordens skaber. Og når han befaler, at det ikke skal regne, så regner det ikke. Og når han befaler, at der er vand i en bæk, som Elias kan drikke af, jamen så er der vand i en bæk, som Elias kan drikke af. For Israels Gud, han er skabelsens Gud. Han er den, som har skabt alt. Den, som sørger for, at alting fungerer. Og selvfølgelig kan han sørge for regn. Det er der vand der, hvor der skal være vand til Elias. Og hvis han skal have brød, jamen, så kommer ravnene med det. Og dermed får han jo illustreret i første omgang: "Op på vand. Kan jeg få et glas vand op? Fordi ja, ellers så bliver det ikke sådan vildt langt." Godt. Yes, altså, Gud sørger for mad til ham. Prøv at se en gang ned i vers 5. Så gik han, og han gjorde, som Herren havde befalet. Han gik hen og slog sig ned ved bækken, kigget øst for Jordan. Ravnene bragte ham brød og kød morgen og aften, og han drak af bækken. Sådan som Gud havde sagt. Jeg sørger for en udvej, fordi mit liv, eller dit liv, det afhænger ikke af Baal, eller af sirpæle, eller lotto-kuponer. Nej, det afhænger af mig. Og når jeg siger, jeg har hånd for, tager hånd om dig, har han hånd om ham. Bækken ud, og han får at vide, at han skal gå til Sarepta. Og der møder han en kvinde, som skal til at bage sit sidste brød med melet og olien. Og Elias beder om det, og så står der i vers 14. Dette siger Herren Israels Gud. Krukken skal ikke blive tom for mel, og kanden ikke mangle olie, før Herren lader det regne på jorden. Det er fantastisk. Jeg har garanteret prøvet det der, at stå derhjemme og skulle til at lave et eller andet, stege noget mad, lave et brød, et eller andet, hvor jeg skulle bruge noget. Vi tog lige noget olie, som vi har købt ned i Netto, ikke? Og så hov. Sidste gang, der fik jeg stillet en tom flaske derop, fordi jeg ikke lige tænkte mig om, og man står der, ser man ikke kan få vreden drukket ud. Og se, her, der har vi Gud, som gennem lige at sige til den her kvinde, ved du hvad, du kan tage din oliekande, og så kan du hælde, og så kan du hælde, og så kan du hælde, og så kan du hælde. Og du kan tage en kop fuld mel, og en til, og en til, og krukken bliver ikke tom. Hvad er det, der er på spil her? Jo, det er igen spørgsmål om, hvem er egentlig Israels? Ej, fantastisk. Okay, der er, det bliver langt det. Hvem er det egentlig, der er Israels Gud? Og hvem er det, der sørger for kvinden i Sarepta? Jo, det er Gud. Ham, der befalede ravnen at komme med mad til Elias. Han befalede også, at krukken ikke skulle blive tom, og der ikke skulle mangle olie. Og så, mens han er der, der bliver kvindens søn alvorligt syg. Og til sidst, der er der ikke liv i ham. Og den her enke, hun bliver fuldstændig desperat. Hvad er det, du har gjort? Nu er du kommet til mit hus, og min søn er død. Hvad er der sket? Og Elias, han går op og tager den barnet med ovenpå, eller sønnen, og råber til Gud. Og Gud, han sender livsånden tilbage i drengen. Se, din søn lever. Så Gud er altså ikke bare Gud, der sørger for, at det regner. Gud er heller ikke bare Gud, der sørger for, at der er mel i krukken. Eller at der er olie på kanden. Nej, Gud er også den, der har fysisk livet i sine hænder. Han lod den her knægt opstå igen. Han kunne have nægtet det, og så kunne Elias ikke have gjort noget som helst. Så Gud er altså både skabelsens Gud, han er elementernes Gud, og han er livets Gud, som har hele vores liv i sine hænder. Og så går der en rum tid. Vi hørte der i begyndelsen i kapitel 17. Der skal ikke falde regn i 3 år. Og så hører vi om det her med enken i Sarepta. Og så står der over i kapitel 18, vers 1. Lang tid efter, i det 3. år, kom Herrens ord til Elias. Gå hen og træd frem for Akab, for nu vil jeg lade det regne på jorden. Grunden til, at han skal sige det på forhånd, det kan jo godt virke lidt underligt. Altså Akab vil jo nok, det har ikke regnet næsten 3 år. Jeg tror, at Akab vil finde ud af, når det begynder at dryppe. Ikke sandt? Men grunden til, at han skal det, det er, at når nu det begynder at regne lige om lidt, så skal Akab ikke kunne sige, okay, det kom, det var da heldigt. Nej, Elias havde på forhånd sagt, ved du hvad, nu slutter Gud den her tørke lige om lidt. Og når det begynder at regne, så skal du vide, at det ikke er en tilfældighed. Det er ikke din Baal, halløj, der har sørget for, at det lige begyndte at regne. Nej, det er Israels Gud. Det er derfor, han på forhånd siger til ham, nu skal du høre, nu kommer det til at gå sådan her. Og så sker der det, at Akab og Elias, de kommer noget på kant. Det ender så i, at de spørger, prøv at se en gang over i kapitel 18, vers 17, så står der. Så snart Akab fik øje på Elias, sagde han til ham, nå, der er du, som styrter Israel i ulykke. Altså det Akab siger der, kære ven, det er din skyld, at det her land er blevet så ødelagt. Hvis du ikke var kommet, så var det ikke gået så galt. Og så svarer Elias meget frimodigt i vers 18. Det er ikke mig, der styrter Israel i ulykke, men dig og din fars hus. Fordi I har svigtet Herrens befalinger, og fordi du følger baalerne. Det her, der ligger der en profetisk bevidsthed. Prøv lige at forestille, hvad der er, der sker her. Elias møder kongen, altså ikke bare en eller anden tilfældig hverdagsperson, men kongen, og kongens anklage mod ham, det er, at du styrter os i ulykke. Og så siger han til kongen, eller ham, der er leder af landet, nej, det er ikke mig, men dig, og din afgudsdyrkelse, og dit frafald, der fører os i afgudsdyrkelsen. Hvad er det, der gør, at han tør det? Men prøv lige at forestille dig at gå til kongen og sige, ved du hvad, det er dig. Det er på grund af det, du har gjort, at vi har det her problem. Det forudsætter, det er rødder i en klar profetisk bevidsthed. Elias er klar over, at han går budet på Herrens vegne, og han skal tale Herrens ord. Og derfor så bliver han nødt til lige op i Akabs åbne ansigt og sige, det er dig, der styrter Israel i ulykke, fordi du følger Baalen. Og så beder han om, at der må blive samlet nogle folk på Karmels bjerg. 450 Baals profeter og 400 Asir profeter. Asir, det var en anden gud, de dyrkede. Det var jo sådan i det her med, at man kun dyrkede én gud, altså monoteisme. Det var et ukendt fænomen i Mellemøsten på det her tidspunkt. Alle områder havde 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 guder. En for regn, og en for, at man kunne få børn, og en for, at man kunne få brød, og en for, at krigen gik godt, og en for, at man fik handlet godt og sådan ting. Det der med, at man havde en gud, der havde styr på det hele, det kendte man sådan set ikke til. Så nu kommer de her profeter, altså de 450 Baal-profeter og de 400 profeter. Og så kommer Elias. Og så prøv at se ned i vers 21. Der trådte Elias frem for hele folket og sagde, hvor længe vil I halte til begge tider? Hvor længe vil I både tro på, at I kan tro på Israels Gud, og så tro på Baal og siger, hvor længe vil I tro, I kan dyrke sådan lidt begge dele? Sådan som om, at det her med tro, det er sådan en religiøs supermarked, hvor man kan tage de sodavand, man bryder sig om, og man kan lade de sodavand stå, man ikke bryder sig om, og man kan tage det kød, man bryder sig om, og de grøntsager, man ikke bryder sig om, kan man lade ligge. Altså som om det her med det åndelige liv, det er et supermarked, hvor jeg sådan lidt kan vælge til og fra. Hvor længe vil I halte til begge tider? Og så sker der det, at de skal finde ud af, at hvem det er, der er Gud. Prøv at se en gang, hvad jeg siger, 20. halvdel. Hvis det er Herren, der er Gud, så følg ham. Hvis det er Baal, der er Gud, så følg ham. Lad være med at tage begge dele. Og så prøv lige at se den der reaktion, der kommer, eller mangel på samme i vers 21, sidste vers der. Folket svarede ham ikke et ord. De er ligeglade. Altså han kommer og siger, nu må I tage et opgør. I må vælge. Er det os, du taler til? Er det os, der skal vælge? Sandt. Det er som om, det skiver på ingen måde ind. Husk dem. Så siger de, at jeg er den eneste af Herrens profeter, der er tilbage. Og så kommer det her store, store tegn. Elias siger, vi tager to tyre, skærer dem i stykker, lægger dem på brændet, men I må ikke sætte ild til. Jeg vil gøre den anden tyr i stand og lægge den på brændet, og jeg vil heller ikke sætte ild til. Altså ingen ild her. Ild forbudt til et offer. Det er meget interessant, ikke? Og så skal I påkalde jeres Guds navn. Og jeg vil påkalde Herrens navn. Den Gud, som svarer med ild. Den sætning skal I lige have i baghovedet. Også når vi nu lige skal over i kapitel 19 lidt senere. Den Gud, der svarer med ild. I er jo mange, siger han, påkald nu jeres Gud, husk, ikke noget ild. Og så tager de ellers tyren og offrer den og påkalder Baals navn fra morgen til middag med ordene, Baal, svar os. Og så prøv lige at se en gang vers 26 midtvejs. Men der lød ingen stemme, intet svar. Der lød ingen stemme, intet svar. Og så nede i vers 27, der siger han, Elias gik til at håne dem og sagde, råb dog højere, han er jo en gud. Han har vel lidt ærne at få rettet, at Gud er nok gået afsides. Altså, det Elias faktisk siger her på dansk, det er, Baal er sandsynligvis på potten, han er på toilettet, han kan ikke høre, råb højere. Han sidder ude bag et træ, og så, ikke? Og så råber de højere. De prøv at se, hvad er så 28. De råber højere og slider som en svær lanser, som de havde forskikt, så blodet flød af dem. Over middag kom de i profetisk henrykkelse, lige til aftensoffers tid. Men der lød ingen stemme, intet svar, ikke et ord. Det var også det, der sagdes i vers 26 næsten. Ikke? Ingen stemme, intet svar. Og hernede, ingen stemme, intet svar, ikke en lyd. Og de danser rundt der. Kom nu, Baal, kom nu, tænd det, tænd, kom nu, kom nu. Og der sker intet. Så kommer Elias. Og så tager han og begynder at genopbygge herrens alter. Og så lægger han brændet til rette og skærer tyren ud og lægger den på brænden. Og så er det som om, at han lige skal demonstrere lidt. Fordi så står der nede i vers 34, fyld 4 krukker med vand. Hæld ud af brændofferet og brændet. Og det gør de altså 3 gange. Og så står der nede i vers 35. Så vandet flød rundt om alteret. Også randen blev fuld af vand. Altså jeg skal forestille jer et bål. Jeg ved, at man prøvede Sankt Hans, der er gået i vasken, fordi man havde lavet et bål, og så begyndte det simpelthen bare at stå nede i stænger, som ikke kunne fortænde det der Sankt Hans bål. Og her der har vi altså Elias, som har taget det her træ her, og så har han bare pøst vand på, og vand på, og vand på. Og så prøv at se vers 36. Ved aftenofferets tid trådte profeten Elias frem og sagde, Herre, I Abrahams, Isaks og Israels Gud, lad det i dag blive kendt, at du er Gud i Israel, og det er din tjener, og at det var på dit ord, at jeg har foretaget alt dette. Svar mig, Herre, svar mig, så dette folk kan erfare, at det er dig, Herre, der er Gud, og du har vendt deres hjerner. Da faldt Herrens ild ned og fortærede brændoffer og brændet af stenen og jorden. Jeg selv vandet i randen slikkede den op. Der behøvede han ikke nogen grillstarter. Der væltede simpelthen ild ned fra himlen, og tilbage da ilden havde været, var intet. Intet offer, intet træ, intet alter, ingenting. Alt var væk. Selv vandet, der lå rundt omkring. Og man står og kiggede. Har der virkelig været et offer? Vi så det jo for et kvarter siden, det var der. Men Herren greb ind med ild. Og så åbenbarede, at han er virkelig Gud for Israel. Han lader sig ikke stoppe af noget vand på et alter. Hvis han vil tænde ild, så tænder han ild. For han er Gud. Han er elementernes Gud. Han er regnens Gud, det har vi set. Han er ildens Gud. Han er verdens Gud. Han har skabt det hele. Selvfølgelig kan han skabe ild på ingenting ud af, og det der, det smutter. Og prøv at se ned i vers 39. Da hele folket så det, kastede de sig ned og sagde, det er Herren, der er Gud. Altså det, de bekender her, det er Israels Gud, ham der åbenbarer sig i Israels historie, det er ham der er Gud. Og det er den erkendelse og bekendelse, som også skal fødes i vores hjerte. Og så sker der faktisk det, at de her profeter, de bliver fanget, de bliver slået ihjel. Og så hører vi, at regnen den kom i slutningen af kapitlet. Akab han fortæller Jezabel, hvad Elias har gjort. Og hun siger til Elias, at jeg skal gøre det samme med dig, som du har gjort mod dem. Og så er der noget meget, meget mærkeligt. Vi har lige set, at Israels Gud, han var tørkens Gud, han var ildens Gud, han var regnens Gud, han havde styr på det hele. Og da Elias blev troet med det her, så står der i vers 3, Elias blev bange og drog afsted for at redde livet. Han er slet spøjst, ikke? Men det viser, at Elias, han var ikke supermand. Han var et menneske, Han er ikke lavet af stål, men han havde et kald, og han kunne også blive bange. Og der sker det, at han rejser en dagsrejse ud i ørkenen. Og så står der nede i vers 4. Han satte sig under en gyvel busk, og han bad om, at måtte dø, og sagde, det er nok, herre, tag mit liv, for jeg er ikke mere værd end mine fædre. Her kommer han ind i noget, som virker nærmest depressivt. Ikke? Han går fra den største sejr på Karmels bjerg, og ned i det dybeste mørke, tag mit liv. Jeg er ikke mere værd end mine fædre. Og så kommer der en engel til ham, befaler ham at spise. Og så går han til bjerget Horeb nede sydpå. Og der åbenbarer Gud sig for ham. Og prøv at tænke gang at sige, og så svarer Elias, jeg brænder nydkærhed for Herren, herskers Gud, for israelitterne har svigtet din pagt. Dine alter har de revet ned, dine profeter har de dræbt med svær. Jeg er den eneste, der er tilbage, og mig stræber de efter livet. Og så lover han, at han skal stille sig ud på en klippe, og så vil Gud gå forbi ham. Og så sker der noget fuldstændig fantastisk. Først så kommer en vældig og kraftig storm ned i vers 11. Der splinter bjergene og knuste klipperne. Men Herren var ikke i stormen. Efter stormen kom et jordskælv. Hvis man læser beretningen i 2. Mosebog om Gud, der åbenbarer sig, så kommer et jordskælv derinde ved Sinai. Og det kommer også her, og man tror, nu kommer Gud. Nu kommer ham, den vældige Gud, der kan smadre det hele i jordskælv. Og så står der, Herren var ikke i jordskælv. Efter jordskælvet kom der en ild. Det har vi jo lige hørt om i kapitlet forinden. Der faldt ild ned fra himlen og fortærede det hele. Nu kommer ilden igen, og man skulle tænke, så nu kommer Gud, nu kommer den mægtige Gud. Men Herren var ikke i ilden. Alle de der mægtige jordskælvede, braget ilden, Gud var ikke i det. Og så står der så, nede i vers 12, efter ilden, lød der en sagte susen. Da Elias hørte det, tilhyllede han sit ansigt med kappen og gik ud og stillede sig i hundens åbning. Da lød der en stemme, hvad vil du her, Elias? Se her, der sker der noget fuldstændig vildt. Fordi den Gud, der i kapitel 18 åbenbarede sig med ild, og som i beretningen om Israels udvandring åbenbarer sig i torden og i røg og i damp og i alt muligt andet. Voldsomme naturfænomener, så man bare ikke er i tvivl om her, der sker der noget fuldstændig vanvittigt voldsomt. Den Gud, der åbenbarer sig der, han kan også åbenbare sig i en sagte susen, hvor det ser ud af ingenting. Og hvor at hvor Elias må få at vide, jamen Elias han er der. Gud er stadig Gud. Også når han ikke viser sig i voldsom ild i Elias' liv. Også når han viser sig, også når det eneste Elias kan høre, det er en ganske almindelig sagtens sus. Vinden i piletræerne. Det han kan høre. Så Gud han er der midt i det. Fordi han åbenbarer sig. Gud han åbenbarer sig ikke bare i torden og brag, i det store, i det voldsomme, i det mægtige. Nej, han åbenbarer sig også i svagheden, i det sagte, i den knuste Elias liv, der kommer han og åbenbarer sig. Elias siger til Gud nede, jeg er den, prøv at se, han siger, jeg er nede i vers 14, skulle jeg sige, jo, der siger han til allersidst, jeg er den eneste, der er tilbage, og mig stræber de efter livet. Og så svarer Gud en hel masse, og blandt andet nede i vers 18, jeg vil lade 7.000 blive tilbage i Israel. Alle dem, der ikke har kysset både knæ for Baal, og hvis mund han ikke har kysset. Altså, jeg vil lade en rest blive tilbage i Israel, som tror på Gud, og som tilbeder ham, og som ikke tilbeder Baalerne. Og grunden til, at den bemærkning, den er vildt vigtig, den finder vi faktisk over i det nye testamente. Fordi når vi kommer til Paulus, så har han faktisk i Romerbrevet kapitel 11 en noget tilsvarende desperat situation. Noget af det, som han er så ulykkelig over, det er, at der er så mange af hans egne landsmænd, der ikke tror på Jesus. Som afviser Jesus, og som hellere vil tilbede noget andet. Og så sker noget meget interessant. Fordi prøv at se over kapitel 11. Der er i vers 1 spørger Paulus, har Gud da forkastet sit folk? Aldeles ikke. Jeg er selv israeliter af Abraham, slægt af Benjamins stamme. Gud har ikke forkastet folk, som han først vedkendte sig. Så prøv at høre. I ved jo, hvad skriften siger i stykker om Elias. Hvordan han træder frem for Gud og anklager Israel. Herre, dine profeter har de dræbt. Dine alter, de er revet ned. Jeg er den eneste, der er tilbage, og mig stræber de efter livet. Men hvordan lyder guddoms svaret? Jeg har stadig 7.000 mænd tilbage, som ikke har båret knæ for Baal. Altså indtil videre har han bare genfortalt, hvad jeg lige har sagt. Ikke? Men så prøv at se en gang. Så forklarer Paulus det. Så siger han. Sådan er der også i vores tid blevet en rest tilbage, som er udvalgt af noget. Og er det ved noget, er det ikke længere af gerninger. For ellers ville nåden jo ikke længere være nåde. Det Paulus gør her, det er faktisk to ting. For det første, så siger han, jeg er lidt ligesom Elias. Altså, jeg står i den samme situation. Jeg har et folk, der har vendt Jesus, det vil sige Gud, ryggen. Altså, jeg har et folk, der har vendt Jesus, det vil sige Gud i ryggen, ligesom Elias. Men ligesom der på Elias' tid var en lille rest, der troede på Israels Gud, sådan siger Paulus, var der også en rest på hans tid, der troede på Gud, ja. Israels Gud, ja. Hvad hedder han? Han hedder Jesus. Og det er lidt interessant her, fordi det Paulus siger, det er, den Gud, som åbenbarer sig for Elias. Den Gud, som var skabelsens Gud. Den Gud, som var vandets Gud, ildens Gud, fuglens Gud, han kunne bestemme over ham. Brødets Gud, melens, vandets Gud, som vi har set igennem Elias' liv. Den Gud, han hedder Jave, ja. Og den Gud, han hed Jesus. Han er din Gud, han er min Gud. Og han har vores liv i sine hænder. Og noget af det, der er interessant, det er, at ligesom at Gud i Elias' liv viste sig både i styrke og svaghed, både i ilden og i den sagte susen, Sådan viste Jesus os, at han er Gud i styrke og svaghed. Han er i styrke, da han vandrer på vandet, da han går på vandet, da han laver brød til, meget brød til, endnu mere brød, ikke? Og vand til vin, det var sådan, jeg skulle sige. Der er en styrkens Gud, der er en mægtig Gud. Der er en ildens Gud. Men han er også den sagte sultens Gud, der hvor Gud han ser ud til ikke at være. Han er korsets Gud. Han er den Gud, som det mest ikke oplagte sted, hvor Gud skulle være, det var på et kors. Det mest oplagte Gud, hvor et sted, hvor ildens Gud, tordens Gud, jordskælvens Gud, hvor han ikke skulle være. Det var i stilhed og i sagteshusen. Og se, det er lige præcis der, vi møder Gud. Vi møder Gud i Jesus på korset, der døde for os. Vi møder Jesus i opstandelsen, i magt og i herlighed, der opstod for os, og som sikrede dig og mig evigt liv. Fordi Elias' Gud hed Jesus, og vores Gud er Israels Gud. Og derfor så åbenbarede han sig for Elias magt, styrke i herligheden, og en sagt til susen. Og han har åbenbart sig for os i magt og i styrke i herligheden, og i sagte susen. Det har han i Jesu liv, og det gør han også i vores liv. Nogle gange får vi lov til at opleve Gud mægtigt virke. Nogen, der kommer til tro. Nogen, der bliver helbredt. Nogen, som oplever, at Gud virkelig griber ind. Ildens Gud, ikke? Og andre gange, der virker som om, der ikke sker noget som helst. Den stille susen, hvor vi bare må have tillid til, at Gud, han er midt i vores liv. Og han har hånd om det. Også selvom vi ikke kan se. Også selvom vi måske ikke kan forstå det, så må vi leve i en bevidsthed om, at det er det, der er sandt. At Gud er, han er tordenens Gud, han er opstandelsens Gud, han er den mægtige Gud, han er den stille sagte sultens Gud, han er korsets Gud, og han er svagheden i vores liv, hans Gud. Og se Elias og Paulus. De havde det til fælles, at de blev kaldere om. De kaldte mennesker til at vende sig bort fra afguder og til den levende og sande Gud. Og i det spor, der må vi følge. Fordi vi må også med vores liv, med vores ord, vores gerninger, være kaldere. Kaldere, der kalder folk ud af afgudstyrkelsen. Om det så hedder Baal, eller det hedder penge, eller det hedder muslimer og islam, eller det hedder noget helt fjerde. Så er det vores kald, at kalde som Elias og som Paulus, kalde folk til en tro, til omvendelse og til evigt liv. Fordi hvis folk ikke tilbeder Israels Gud i Jesus, så har de ikke den sande Gud. Så er det ikke ham, de tilbeder. Og så er det lige så ringe stillet som bagelstyrkerne på Israels tid og på Elias' tid. Så på den måde bliver Elias både et forbillede i at kalde til omvendelse, og hans liv bliver et vidnesbyrd om en Gud, der kan virke både mægtigt og mikroskopisk ind i vores hverdagsliv. Og det er den Gud, du er kaldet til at følge. Han er Israels Gud, han er din Gud. Og han hedder Jesus af Nazaret. Lad os bede. Kære Jesus, tak for, at du er Gud for os. Jeg beder om, vi må få lov til at se dig her, som den, der kalder os til at følge dig, leve med dig, tilbede dig og vide, at du er vores Gud, der har alt i din hånd. Hjælp os til at tro det, når vi ser dig i lyn og i brag og i mægtige gerninger. Og hjælp os til at tro det, når vi hører dig i den sagte susen, der kan være så stille, som næsten ikke kan høre den. Kom du og vis dig selv for os i styrke og svaghed. Amen.